Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 6. marta, ovo su najvažnije vijesti. Specijalni sud u Beogradu odbio molbu Crne Gore za izručenje srpskog državljanina Predraga Bogićevića. Pozicija Rusije u regionu ozbiljno ugrožena novim dokazima da su pokušali da nasilno zbace vladu u Crnoj Gori, smatra politički analitičar iz Vašingtona Januš Bugajski. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini upozorila na napetosti na Balkanu gdje je, kako je ustvrdila, nužna snažna podrška Evropske unije. A evropski lideri u Versaju razgovaraju o Brexitu i rastućem populizmu. Sjeverna Koreja ispalila 4 balističke rakete prema Japanu. Pitali smo građane Podgorice za ocjenu prvih 100 dana rada vlade premijera Duška Markovića.
Generalno, život u našoj državi je loš po svakom pitanju, to je moj jedini odgovor.
Ljudi koji se bave politikom, ozbiljnom politikom, pretpostavljam da imaju dovoljno mudrosti da obezbijede ovim ljudima ovdje da oni prije svega mirno žive.
Govorimo i o tome da li će višednevni protesti korisnice naknada za majke sa troje i više djece uroditi plodom ili će iscrpiti energiju žena koje traže poništenje zakona o umanjenju te naknade. Srđan Keković iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
Čini mi se da tu postoji jedna velika šansa jer mislim da će Ustavni sud razmatrati praksu Europskog suda za ljudska prava i ukoliko to bude tako, prema našim saznanjima, taj sud presuđuje u korist stečenog prava, odnosno brani tu pravnu sigurnost građana i građanki.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni sud u Beogradu odbio je kao neosnovanu molbu Crne Gore za izručenje srpskog državljanina Predraga Bogićevića, kojeg tužilaštvo u Podgorici sumnjiči da je učestvovao u planiranju terorističkih akata uoči održavanja parlamentarnih izbora prošle godine. Na to rješenje ne postoji pravo žalbe, ali će po službenoj dužnosti biti proslijeđeno na konačnu odluku Apelacionom sudu u Beogradu, koji je nedavno, podsjetimo, pravosnažno odbio izručenje Nemanje Ristića, kojeg Crna Gora traži zbog istih sumnji kao i Bogićević. Pozicija Moskve u regionu ozbiljno je ugrožena novim dokazima iz britanskih i američkih obavještajnih izvora da su zvaničnici Kremlja u dosluhu sa srpskim nacionalistima pokušali da nasilno zbace proameričku vladu u Crnoj Gori u oktobru prošle godine i tako spriječe ulazak države u NATO, piše u analizi politički analitičar iz Vašingtona Januš Bugajski, a prenosi Pobjeda. Bugajski ističe da je pokušaj prevrata u Crnoj Gori jasno pokazao da SAD i Rusija imaju dijametralno suprotne ciljeve u regionu. Izjave potpredsjednika Michaela Pensa tokom posjete Briselu i Minhenu potvrđuju američku obavezu prema NATO-u i time uvjeravaju sve prozapadne vlade Balkana da neće biti ostavljeni Moskvi na milost i nepilnost, kaže Bugajski. Situacija na Zapadnom Balkanu je napeta i izložena izazovima na unutrašnjem, regionalnom i globalnom planu i otud je potrebna snažna i uvjerljiva podrška Evropske unije integraciji tog regiona, izjavila je danas u Briselu visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, a prenosi Beta. Mogherini uoči zasjedanja ministara inostranih poslova i odbrane Evropske unije novinarima kazala da će upravo završenoj posjeti Zapadnom Balkanu šefove diplomatije, potom i lidere Evropske unije, izvijestiti da je situacija tamo izložena izazovima na unutrašnjem planu, regionalno kao i globalno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska i Njemačka će uz podršku Italije i Španije danas u Versaju kod Pariza održati neformalni summit na kojem će, kako je najavljeno, razmotriti budućnost Evropske unije uzdrmane odlaskom Velike Britanije i usponom populizma, prenosi Beta. Summit organizuje predsjednik Francuske François Hollande, a na njemu će prisustvovati njemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri Španije Mariano Rajoy i Italije Paolo Gentiloni. Sjeverna Koreja ispalila je 4 zabranjene balističke rakete koje su preletjele oko 1000 km, od kojih su 3 sletjele u vode za koje Japan tvrdi da su njegova ekskluzivna ekonomska zona, saopštili su južnokorejski i japanski zvaničnici. Pjongjang je u proteklih nekoliko mjeseci lansirao nekoliko raketa uključujući novi projektil srednjeg dometa u februaru ove godine. I još jedna vijest u ovom bloku. Izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman rekao je da su Sjedinjene Američke Države obavijestile Izrael da će nametanje izraelskog suvereniteta na zapadnoj obali voditi krizi u odnosima sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dobili smo direktnu poruku, ne indirektnu i ne nagovještaj od Sjedinjenih Država. Nametanje suvereniteta u Judeji i Samariji znači će neposrednu krizu u odnosima sa novom administracijom u Vašingtonu, rekao je Lieberman.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović doputovao je u dvodnevnu posjetu Sarajevu u okviru koje će se sastati s predstavnicima najviše izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručeno je da Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju najbolje odnose koji mogu biti primjer u regionu. Rečeno je da treba otvoriti prostor za regionalne projekte u saobraćaju i energetici, kao i zajedničke granične prelaze. Iz Sarajeva, ide Đugum.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović svečano je dočekan uz najviše državne i vojne počasti ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga uslijedio je susret sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem Bakirom, Izetbegovićem i Draganom Čovićem. Poruka nakon sastanka je da su odnosi dvije zemlje najbolji u regionu. To pokazuje činjenica da nema otvorenih pitanja među susjedima, kaže predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Mi smo zaključili ugovor o državnoj granici koji je prvi ugovor između država bivše Jugoslavije, pokazali da jedno osjetljivo pitanje može se riješi dogovora dvije države bez ikakvog posredništva sa strane i zaključili čitav niz neophodnih sporazuma za saradnju u svim oblastima zajedno sa posljednjim sporazumom o saradnji u oblasti europskih integracija gdje smo dogovorili da učinimo sve zajedno da se ubrza put prema europskoj integraciji i jedne i druge države.
Crna Gora maksimalno podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom putu u NATO, te ističe da osim sigurnosne može se očekivati napredak u ekonomskoj i političkoj dimenziji. Brojni projekti su pred dvije zemlje u okviru regionalne saradnje, objasnio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
I taj razgovor o Jadransko-Jonskom autoputu i razgovor o tom gasovodu koji bi trebao da krene iz Azerbejdžana pa jednim krakom išao i preko ovih prostora i o boljem povezivanju infrastrukturnom zemalja, a posebno na prijedlog gospodina Vujanovića, vrlo ozbiljno ćemo razmisliti i o tome da prelazi između Bosne i Hercegovine Crne Gore budu praktično sa jednom kontrolom i da to bude jedan od vizuelnih pokazatelja ljudima kad putuju koliko su naši odnosi dobri.
Na pitanje novinara da li ima povratnu informaciju nakon što je predložio Mili Đukanoviću da se kandiduje za predsjednika Crne Gore, Filip Vujanović je odgovorio.
Nijesam ga pitao kako je u odnosu na tu moju izjavu i razmišljanju uopšte reagovan. Mislim da je do tih izbora prilično vremena, a moja jeste želja da on bude kandidat. Ja mislim da je i on kroz ono što je i politički i sveukupno radio, čovjek koji je prepoznat kao čovjek vrijednosti i čovjek koji bi dobio podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prvih 100 dana vlade Duška Markovića, koji ističu ove sedmice, protekli su u ambijentu političkih sukoba sa opozicijom koja ne priznaje legitimitet ni skupštinske većine ni vlade. Sa ekonomskog, socijalnog i finansijskog aspekta dominantna je kriza budžeta, koju vlada pokušava da riješi rezovima stanje kraja. Slušamo Srđana Jankovića.
Vlada premijera Duška Markovića predstavlja vladu kontinuiteta sa prethodnom vladom Mila Đukanovića, saopštili su za Radio Slobodna Evropa analitičari političkih i ekonomskih prilika u Crnoj Gori Boris Marić i Siniša Lekić. Boris Marić ocjenjuje da političku krizu karakteriše slučaj takozvanog državnog udara.
A nakon 100 dana vlade premijera Markovića možemo konstatovati prvo da je to vlada kontinuiteta, da imamo i dalje teška i otvorena politička pitanja, trajuću političku krizu. Ova otvorena pitanja, naravno to je otvoreno pitanje popularno nazvanog državnog udara i kontekstu u kome se sve dešava, njegov uticaj na ukupan društveno-politički kontekst crnogorskog društva, koji je vrlo težak.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić izdvaja ekspresno i bez rasprave usvajanje budžeta za 2017. godinu kao početak novog podizanja javnog duga i problema u oblasti državnih financija.
100 dana ove vlade novog premijera Duška Markovića, mogu da kažem da je ovo vlada očito kontinuiteta. Vlada koja je usvojila budžet krajem prošle godine na dosta jedan brz način, bez neke velike diskusije, bez nekih velikih sučeljavanja mišljenja, naravno zbog toga što nije bilo ni opozicije, ali i unutar vlade to je dosta išlo dosta lako.
Podsjetimo, u prethodnih 100 dana nove vlade premijer Duško Marković je iznio najmanje 3 konstatacije koje su izazvale oštre reakcije dijela javnosti. Prva se odnosi na stav o odličnoj bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori, koju je premijer izrekao u mjesecu kada su se dogodile 3 mafijaške likvidacije.
Bezbjednosna situacija je odlična.
Druga sporna konstatacija je kada je premijer Duško Marković domaće tajkune nazvao biznis elitom, što je shvaćeno kao umirujuća poruka vlasti prema onima koji su se obogatili na račun države.
Populistički i demagoški danas, takvi se nazivaju tajkunima, a zapravo riječ je o biznis eliti, kakvu u ostalom imaju sve ekonomski razvijene države.
Posljednja sporna poruka je uslijedila ženama koje protestuju zbog smanjenja doživotnih naknada za majke sa 3 i više djece. Marković im je preporučio da idu kući.
Imam poruku da idu u svojim kućama, da se posvete svojim porodicama, nikakav pritisak neće moći promijeniti odluku vlade.
Vlada Duška Markovića je priznala da je budžet u krizi. Naknade za majke sa 3 i više djece vlada je smanjila za 25%, a plate funkcionera za svega 8%. Određena smanjenja su zadesila zaposlene u javnom sektoru, te su povećane akcize na sve vrste goriva. Ipak vlada nije opteretila najbogatiji sloj stanovništva ni investitore. Prema riječima analitičara Siniše Lekića, situacija u kojoj se govori o narastajućem javnom dugu od preko 60 ili 70%, govori o daljem siromašenju stanovništva i mogućem kretanju države ka zaduženju kod MMF-a.
Mislim da će pad životnog standarda biti dalje, da je naplata poreza i doprinosa i poreskog duga i dalje zabrinjavajuća, da je mogućnost zaduživanja na bankarskom i financijskom tržištu sve manja, da su krediti sve teži i veći i šta sada na kraju, mislim da iz svega toga proizlazi da mi jednostavno hoćemo, nećemo, moramo polako da se okrećemo Međunarodnom monetarnom fondu, a to će imati određene rezove što se tiče i broja zaposlenih u javnom sektoru, penzije i plate i mnoge druge stvari koje proističu iz preporuka monetarnog fonda.
Institucije u Crnoj Gori ne mogu da iskorače izvan neprimjerenog političkog uticaja, kaže Boris Marić, koji naglašava da se produkuje politička kriza vrlo ozbiljnog nivoa. Rješenje je u političkom dijalogu i pregovorima kakvi nisu na vidiku.
Željeno rješenje jedino u otvaranju pregovora, u otvaranju nekih mogućnosti da dođe do nečega što bi u konačnom bilo sjedanje za pregovarački sto svih političkih aktera i vlasti i opozicije, ali da bi do njih došlo, naravno moramo početi da rešavamo sva ova otvorena pitanja koja traju jednako i prije vlade gospodina Markovića i nakon ovih 100 dana vlade gospodina Markovića. Ja ne vidim da se nešto značajnije pomjerilo i dalje imamo jedan vrlo neprijatan status quo kad je politička kriza u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli smo analitičare, a građani ocjenjuju da im se za prvih 100 dana rada nove vlade Duška Markovića nije poboljšao kvalitet života i da u Crnoj Gori većina građana teško živi. Anketa Lele Štjepanović.
Prvih 100 dana rada vlade premijera Duška Markovića pokazalo je da se zemlja nalazi u lošoj ekonomsko-socijalnoj situaciji, ocjenjuju građani Podgorice. Nada Janković kaže da je zabrinjava najava novih mjera štednje, dok Ivan ima utisak da je dosadašnji rad nove vlade obilježila priča oko NATO integracija Crne Gore. 100 dana nove vlade. Šta je po vama obilježio ovaj period?
Evo, skratit ćemo. Niti pratim politiku, niti me nešto pretjerano interesuju. Generalno, život u našoj državi je loš po svakom pitanju. To je moj jedini odgovor.
I nije po prvi put kroz istoriju Crne Gore da se baš na ovom području dešavaju te neki, da smo na nekoj klackalici istoka i zapada i tu smo, gdje smo. Ljudi koji se bave politikom, ozbiljnom politikom, pretpostavljam da imaju dovoljno mudrosti da obezbijede ovim ljudima ovdje da oni prije svega mirno žive. i mir iznad svega i da ovaj bi svi ti ljudi koji vode tu politiku i sa jedne i sa druge strane trebala to da im bude ovaj prioritet. A na nama kao i tim ljudima koji vode ovu zemlju da nađu neki pametan i mudan način da...
Za Dražena Kovačevića protesti žena, korisnica nadoknada za majke i izmjene zakona o socijalnim politikama koje je donila nova vlada su obilježili prvih 100 dana rada.
Sve protesti ovi majke ovaj, koji obećane su im stvari koje nisu ispunjene i to je to. I naravno teroristički napad, to je to.
Vlada kontinuiteta ili vidite neke pomake na bolje ili na gore?
Ja, pa na gore definitivno. Ništa bolje.
I za Ivana su protesti žena korisnica nadoknada za majke obilježili rad nove vlade, ali za razliku od Dražena, on proteste ispred Skupštine Crne Gore posmatra na drugi način.
Sa punim pravom iznose svoje nezadovoljstvo. Vrlo često na našim prostorima se to politizuje upravo tako zbog nekih drugih stvari.
Najava novih nameta za građane i privatnike i loša ekonomsko-socijalna situacija u zemlji obilježila je prvih 100 dana rada nove vlade, smatra Milan Rakočević.
Posle lidera koji već vlada godinama, vrlo je teško njegovo mjesto zauzeti, ali nek se bori, nek vidi kako je, jer svi vlast vole. Znači, porezi se ubrajaju, nekakve se dažbine nameću koje nisu bile do sada, najlakše je po privatnom budžetu. Znači, u ovoj situaciji socijali ovoga, znači, treba ljudima dozvoliti da bi ostali, da bi radili, a ne da ga ugušiš. Evo, ko što vidite sami ulicom, svi butici pozatvorani, privatne radnje također, veliki obstaju je normalno, dok manje klijentele ne staju jednostavno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Protesti korisnica naknada za majke sa troje više djece ušli su u peti dan. Iako one ne odustaju od zahtjeva da vlada povuče odluku o smanjenju njihovih socijalnih primanja, evidentno je da broj učesnica protesta opada. Stoga se postavlja pitanje hoće li oni uroditi plodom ili će tačku na čitav slučaj staviti Ustavni sud ili pak sud u Strasburu. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Grupa majki provela je još jednu kišnu noć ispred zdanja Crnogorske skupštine, uporna u zahtjevima da vlada premijera Markovića povuče odluku o smanjenju njihovih naknada, uprkos tome što premijer šalje poruke kako od toga nema ništa, pozivajući se i na jasne preporuke MMF-a o neophodnosti štednje i daljih rezova u socijalnim davanjima države. Iako se protestima juče pridružilo i nekoliko desetina korisnica naknada iz Bijelog polja, očito je da se broj učesnica smanjuje. Može li se već sada govoriti o tome da kritične mase nema i da će majke teško realizovati zacrtane ciljeve? Pitali smo Srđu Kekovića, predsjednika Unije slobodnih sindikata, koji je zdušno podržao borbu za prava majki.
Činjenica je da ti njihovi skupovi nisu masovni, ali to je sasvim za očekivati, imajući u vidu da to traje već više dana i kako su najavili da će trajati do trenutka dok im se ne omogući da to sve stečeno pravo uživaju u punom kapacitetu. Činjenica je da kada bi bilo više korisnica, obzirom da ih je oko 21.000, da bi ta poruka bila mnogo ozbiljnija, ali i sama istrajnost puno znači.
U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova odobrilo je majkama pravo da produže protest do 12. marta. Srđa Keković kaže da je to bila njihova zakonska obaveza, ali primjećuje da u vladi svakako računaju na to da bi protest trebalo da gubi na snazi.
Pretpostavljam da sigurno vlada računa na to da će to dugo trajanje toga protesta iscrpiti tu energiju i da će sama priča samo od sebe da zamre, da utihne. Mislim da se u ovom slučaju to neće desiti.
Sve oči korisnica naknada uperene su u Ustavni sud, koji se još ne određuje po pitanju ustavnosti vladine odluke da im zakine stečena prava, kao ni povodom prve inicijative o ustavnosti samih izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je uveo pravo majkama sa troje i više djece na doživotnu naknadu. Druga adresa na koju majke polažu nadu je Evropski sud za ljudska prava. prava u Strasburu, kome će se, prema riječima Kekovića, majke sigurno žaliti, ukoliko odluke Ustavnog suda, kao i Ministarstva rada, koje odlučuje po već podnesenim brojnim žalbama, budu negativne.
Sve dok naš Ustavni sud se ne izjasni, čini mi se da tu postoji jedna velika šansa, jer mislim da će Ustavni sud razmatrati praksu Evropskog suda za ljudska prava i ukoliko to bude tako, prema našim saznanjima, taj sud presuđuje u korist stečenog prava, odnosno brani tu pravnu sigurnost građana i građanki, jer ukoliko se to ne bi branilo, onda bi stvarno nastala anarhija, onda bi bilo koje vlasti mogle da rade što hoće kad su u pitanju prava građana.
Podsjetimo, prije dvije godine usvojen je zakon koji je majkama sa troje i više djece dao pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od 192 do 336 eura, što je iskoristilo više od 25.000 žena. U decembru prošle godine parlament je na prijedlog vlade usvojio zakon kojim se te naknade smanjuju do 25%, što je izazvalo nezadovoljstvo korisnica naknada, pa su polovinom februara organizovale protest ispred zgrade vlade kada je došlo i do incidenta. Nekoliko dana potom sastali su se predstavnici vlade i koordinacionog odbora korisnica naknada, ali sastanak nije rezultirao nikakvim konkretnim dogovorom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedan od uzroka teške financijske situacije u crnogorskim opštinama je prekomjerno zapošljavanje. U Budvi, gradu koji bi po evropskim standardima trebalo da ima 80 zaposlenih, građani finansiraju preko 350. Uz zaposlene u javnim ustanovama, ukupan broj onih koji platu primaju iz budžeta je preko 1000. Slušamo Jasnu Vukićević.
Prema podacima MUP-a i Instituta Alternativa, prošle godine je bilo oko 12.000 zaposlenih u opštinama i lokalnim preduzećima. To bi po evropskim standardima značilo da Crna Gora ima 3 miliona stanovnika, jer standard Evropske unije je 4 zaposlena u opštinskoj administraciji na 1000 stanovnika. Drastičan primjer prekobrojnih na gradskom budžetu je u opštini Budva. U tromom i neefikasnom sistemu opštine ima preko 350 zaposlenika, uz to još skoro toliko onih iz javnih preduzeća, pa građani Budve mjesečno finansiraju oko 600 plata samo za usluge svoje lokalne administracije. Opet, po evropskim standardima, to bi značilo da Budva ima 160.000 stanovnika umjesto 6 puta manje. Cijena koja se za to plaća je veoma visoka. Jedan u nizu primjera je ustanova muzeja i galerije. Godišnji prihod im je milionski, ali ne da bi se kreirao ili štitio kulturni ambijent, već se 80% od 1.100.000 eura troši na plate, potvrdio nam je Slavko Đukanović iz Sekretarijata za financije.
Ono što je najveći problem muzeja i galerije je što tamo imate ogroman broj zaposlenih službenika. I vjerujte, u ovom zahtjevu od 1.100.000 faktički 80% su bruto plate tog budžeta. To je katastrofa. Ali vjerujte, to je sve nešto što smo mi naslijedili. Sada ne možete tek tako praviti rezove odmah. Radit ćemo sve moguće racionalizacije.
Za plate zaposlenih u opštini građani Budve plaćaju ukupno oko 5 miliona eura godišnje. A o tome kakvu uslugu dobijaju za uzvrat govori samo par primjera. Opština Budva nema građanski biro, nema elektronsko poslovanje. Građani nemaju uvid u to kako se troši njihov novac. Ipak, i pored kašnjenja plata, većini je životni san da se zaposle u opštini ili javnom preduzeću, jer je odgovornost rijetka pojava, prinadležnosti brojne, a posao gotovo zagarantovan bez obzira na rezultate. Evo kako o tome razmišljaju neki od građana. Predsjednik mjesne zajednice Stari grad, Bobo Mitrović.
Što činjeti sa tim viškovima? Lično mislim da je kao kada su se raspadale socijalističke firme, pa su sada izmišljani socijalni programi. Mislim da je opština zrela za takvu vrstu razmišljanja neke vrste socijalnih programa. Kakvih? Ne znam, jer socijalni programi su evidentni u privredi i u nekakvim proizvodnim djelatnostima. Međutim, opština je na neki način čista administracija.
U opštini najavljuju promjene, ali kažu treba im vremena. Da bi se sistem mijenjao, treba napraviti novu strukturu, jer je najmanje zaposlenih među onima koji zapravo donose novac opštini, kaže Đukanović.
Na mjestima gdje se zarađuju pare, kao što je služba komunalne policije, kao što su poreske službe, gdje se ubiraju prihodi, tamo nemate dovoljnog broja službenika, jer tamo neće niko da radi. Svi rade ovamo na radnim mjestima gdje niste izloženi nekakvim situacijama gdje se konfrontirate sa građanstvom, gdje morate da izvršite naplatu nekakvih potraživanja i prihoda. A opet vraćamo se na to, ako nemamo prihoda, onda ne možemo ni trošiti, jer moramo prvo zaraditi da bi mogli da trošimo.
Do kraja prošle godine trebalo je da sve opštine kojima je vlada reprogramirala dugove objave tačan broj svojih zaposlenih, jer moraju da do 2020. godine smanje taj broj za 10%. Mart je, a izvještaja nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Ukrajina će pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu otvoriti slučaj protiv Rusije. Kako je najavljeno, od Haga će tražiti da zaustavi pomoć Moskve proruskim separatistima na istoku Ukrajine i na Krimu. Najviša sudska instanca Ujedinjenih nacija danas počinje saslušanje u predmetu koji je Ukrajina predala sudu sredinom januara. Bilježi Biljana Jovićević.
Sudije Međunarodnog suda pravde će saslušati obje strane, odnosno države u sporu, u slučaju koji, kako se procjenjuje, može trajati godinama. Osim toga, iako je sudska presuda konačna i obavezujuća, sud nema načina da natjera bilo koga da je se pridržava. Kijev optužuje Rusiju za kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija protiv terorizma i za diskriminaciju, time što podržavaju separatističke grupe na istoku Ukrajine i na anektiranom Krimu. Moskva je nelegalno aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014. i podržala separatiste na istoku Ukrajine u borbama u kojima je od tada poginulo više od 9750 ljudi. Kreml uporno odbacuje tvrdnje da šalju trupe i vojnu opremu na istok Ukrajine i pored toga što Kijev i Zapad tvrde da zato postoje nepobitni dokazi. Sjedinjene Države i Evropska unija i još neke zemlje Zapada uvele su ekonomske sankcije Moskvi zbog miješanja u sukobe u Ukrajini. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da namjeravaju da upotrijebe sva moguća pravna sredstva odbrane u ovom sudskom sporu. Visoki ruski zvaničnik je izjavio za državnu rusku agenciju TASS da će delegacija Rusije pred sudom imati 35 ljudi. Među njima će i biti Roman Kolotkin, generalni direktor odjeljenja za zakone i sporazume Ministarstva vanjskih poslova, kao i Ilja Rogačev, generalni direktor odjela za nove izazove i prijetnje. Ukrajinsku delegaciju predvodi zamjenica ministra vanjskih poslova Oleana Zerkal. U sudskom podnesku Ukrajina je navela
da su bili subjekti rastućeg pritiska i zastrašivanja Rusije.
Od 2014. navodi se, Rusija je pojačala svoje miješanje u ukrajinske poslove,
intervenišući vojno i finansirajući terorističke akte, kršeći ljudska prava miliona ukrajinskih građana, uključujući za previše njih i pravo na život.
U tužbi se također navodi da su separatisti uz podršku Moskve izvodili terorističke akte, bombardovali rezidencijalne oblasti i da su u julu 2014. oborili malezijski avion Malaysia Airlines let broj 17 u kojem je poginulo 298 putnika i članova posade. Ukrajina je također optužila Moskvu zbog lošeg tretmana krimskih Tatara i etničke ukrajinske populacije od kada su aneksirali to ostrvo 2014. Prvi krug saslušanja će trajati od 6. do 9. marta i u velikoj će mjeri biti posvećen proceduralnim pitanjima spora. Ukrajina će riječ pred sudom imati danas, a Rusija sjutra. Sličan slučaj protiv Rusije pred Međunarodnim sudom pravde bila je pokrenula Gruzija, ali je 2011. sud saopštio da nemaju jurisdikciju za vođenje procesa. Eksperti smatraju da će i u ovom slučaju Rusija insistirati da sud također nema nadležnost za vođenje sudskog spora.
Još jednom najvažnije vijesti, specijalni sud u Beogradu odbio molbu Crne Gore za izručenje srpskog državljanina Predraga Bogićevića. Pozicija Rusije u regionu ozbiljno ugrožena novim dokazima da su pokušali da nasilno zbace vladu u Crnoj Gori, smatra politički analitičar iz Vašingtona Januš Bugajski. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini upozorila na napetosti na Balkanu gdje je nužna snažna podrška Evropske unije. Evropski lideri u Versaju razgovaraju o Brexitu i rastućem populizmu. Sjeverna Koreja ispalila 4 balističke rakete prema Japanu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.